Hebreos capítulo 2.
Banak li Cristo ashalok chiroem li ángel. Hokanak takak ekach ol chispa bankil li karush abi. Renak inka tasak sakach ol klistialal. Li esilal tiebich banem li ángel. Sakastial. Ut em li inka ke papan. Ut em li kesk et di chakram kesk ul. Stokbal schmak. Hosk ulube. Ki em an kesk ul stokbal schmak. Champut runak tok holek la o chiru li tok bamak. Ki nakat ektana li lok la kolbai. Li kishtiech ike li kakwa Jesucristo. Li Jesucristo kishtiech ike li kakolbal. Ashal lo. Uchirish an em li ke abin re li ratin an em akwi ke cholopan klishtialal chiku. Di Dios kishk uchiku nak sakastial. An rik ine tire talil uli milagro. Likilash banu, rik inlish nimash kwankilal. Unashk ut akwi chikunak tial, shbanak nashk ej li santil musikik, reb li khunkhunk. Hokanak ak shmatan shmatan li khunkhunk, ho narak di Dios. Yoko chi atinak, chirish li ak ruchichot, li tachalk. Di Dios ink ak ishk ej kwankile li angel, renak te taklang sashbene an. Jokain tzibabil salisantil hu.
Atin Dios likuink magash kwankil, kaunak akosh laeb. Likuink magash kwankil, kaunak nakake achol tirishep. Shakubsi kachinach kwankil chirueb li angel, abanan shakesh nimash lokal, ucha shakab kwankil sashbeneb lak angel, shabanu rikin naku. Laat shakech shuni likakreru rubel shkwankil likuink.
Unak li Dios kishkech shunil likakreru, rubel shkwanki likuin. Maka kwan inka ta napaban chiru. Aut anak kwan toh maki nakil nak chishkunin likakreru. Kwan neke paban chiru. Abanan nakak ere tal charu nak li Jesucristo. Kini makru ut kike shlokal. Usta ki kumsik shkwankil harubak kutan. Chiruem li angel. Nak kits ekwalo kike shlokal shban li reylal kishkul. Nak kikam sakakabalao. Bash ni mal rosila di Dios. Li Jesucristo ki kamre ka kolbal. Chesh khunilem li kwankem sa rojichoch. Rik inch kolbal li reylal li Jesucristo. Ki tsa komre sik. Ru chiru di Dios. Li ka kwa Dios ki ki banre chesh khunil li ka kreru. Shban an nak ali Dios ki al re sa shbe. Hokan nak kish takla chak li Jesucristo chesh kolbal li reylal. Ut ki kamre shtokbal rish li kama. Ut an akwi lak amolbe chirwe. Tira lashk ahol, tets akong sa lish loka. La o noko santom resik shban li kakwa Jesucristo. La o uli Jesucristo, hunak akwi li kachosheil kikwa. Shban an li Jesucristo, ink a nasutanak chishtiebal nak la o lish erman. Kishtie chiko kain.
Atin kikwa, tin cholop akwe silal chirweb li erman. Sashkiankeb li chuchukeb, tin bichala lokal.
Ut kishtie kwichik.
Kawak inchol shrikin li Dios.
Ut kishtie akwi.
Kwekin arin lain. Wachbeneb li ralal shkakol li Dios. Li shakashtesi saku.
Tiar naklao. U li Jesucristo khunak li kachoshoil chikwa. Li Jesucristo kitzak kwalo. Ho lao. Kikwan shkikel. Kikwan shbakel. Ut kikwan shtibel. Li Jesucristo kikam. Rik in lish kamik li kakwa Jesucristo ki sach kwan ki lakza. Shbanak sach kaba lakza nak kwan li kam. Chalain chak sa katyo lakik nakashukwa ru li kam. Aban rik in lish kamik li kakwa Jesucristo ki risi li kashiv chiru li kam. Relik chitya li kakwa Jesucristo ink a ki chal chishteng angkilem li anghe. Ki chal ban chishteng angkilem li ralash kakon lak Abraham. Ula o akwi ralash kahol lak Abraham, shbanak nakapab li Kristo. Shbanak li Jesucristo, kik ulun jishteng ankileb, di kwankeb sa rujichor. Tento nak kitzek kwalo, hoem lish erman. Jityal nak kitzek kwalo, renak tarushtanaku, utishtok rish li kamag, li Jesucristo. An lish chukwail akhtig, shik angelak chiru di Dios. Li kagwa Jesucristo kishk uli raylal, ut kitjale ralenkil. aban inka kishkerim chi alek. Hokkan nak nim shkwankil chishten ankile, linike tjale ralenkil.